Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Започва седмичното предаване за семейството Семейна закуска. Аз съм Божидар.
През следващия половин час смятаме да обърнем внимание на един вечен и често смятан за неразрешим проблем.
Проблемът наистина е вечен. Ние и друг път сме разсъждавали върху него в нашето предаване. Става дума за ревността между децата.
Спомнете си Библията. Първото убийство, записано в историята, е именно братоубийство. Каин убива Авел, защото му завижда и го мрази.
Какво кара хора с общи гени, общи родители, общ дом? Хора, които си приличат външно и по характер, хора, израснали заедно с общо минало, да се мразят понякога като куче и котка. Защо дори като възрастни, дори стари хора, те продължават да се състезават помежду си, да си завиждат и да се надсмиват един на друг?
Дали причините за това не се засяват още в най-ранно детство? Дали родителите са виновни или това е неизбежно? Какво могат да направят родителите, за да избегнат подобни драми вкъщи, докато децата са малки, и да култивират искрена любов в тях едно към друго?
Това са въпросите, на които ще търсим отговор, скъпи приятели. Ако и вие имате своите отговори, ако имате неотговорени въпроси, очакваме да се включите. Припомням ви адреса, на който може да ни пишете. 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
По-големите и по-малките деца в семейството рядко живеят в мир и любов. По-често се борят ожесточено за пространство, вещи и родителско внимание. Ако липсват конкретни възпитателни действия, взаимното им неприемане може да стигне до ненавист с всички проистичащи от това последствия, понякога доста сериозни. Как да ги научим да се обичат взаимно?
Дори когато пораснат, много братя и сестри подсъзнателно се страхуват от посегателство върху личното си жизнено пространство от страна на техните най-близки хора. А това може да доведе до патологично чувство на самота, загубване на усещането за тил и опора, комплекс за малоценност, неврози, неоправдана агресивност, хронични депресивни състояния, неспособност за адаптация към новите колективни условия.
По природа децата са егоисти. Единственото дете не желае да дели родителската грижа за него с никой друг. Затова чувства тревога всеки път, когато го наказват, когато са му обидени, когато хвалят съседското дете или по някакъв друг начин му дават да разбере, че то не оправдава очакванията им. А когато в дома се появи бебе, първородното дете лесно може да реши, че то не е било достатъчно добро, послушно, талантливо, старателно и затова вие сте решили да си вземете още едно дете за по-сигурно, понеже първото не е достатъчно сполучливо решение.
Ето защо, дори когато пораснат, децата в семейството несъзнателно се възприемат като конкуренти и в отношенията им има толкова малко търпимост. Освен това, децата в едно семейство не само се ревнуват взаимно, но и се пазят едно от друго, защото несъзнателно се страхуват братът или сестрата да не нарушат собствената им зона на душевен комфорт.
Защо децата са толкова различни? Защото, разбира се, са получили различни комбинации от вашите гени. Защото са се появили в различни етапи от вашия живот. Защото вашият опит и убеждения са успели да се променят. Може би защото са от различен пол. Но това не е всичко. Оказва се, че формирането на характер силно се влияе и от поредността на раждането. Фройд, пръв от психолозите, забелязал, че позицията на детето сред неговите брати и сестри има важно значение за целия му по-нататъшен живот. Тази позиция се определя от броя на децата в семейството, от техния пол и времето между ражданията. Колкото по-малка е разликата във възрастта на децата, толкова по-голямо влияние те си оказват едно върху друго. Чуйте сега някои общи черти, които обикновено са присъщи на една или друга комбинация на децата по пол и възраст.
Да започнем с по-голямото от двете деца. Исторически се е наложило, че по-големите деца обикновено са натоварени с по-голяма отговорност, с повече права и задължения, включително с правото да наследяват имущество, титла и статус. В този дух, именно по-големите деца продължават традициите. Те са отговорни, често пъти консервативни, стремят се да постигнат нещо, безпокоят се за честта на семейството и неговата репутация. Защо става така?
Най-напред по-голямото дете отначало се възпитава като единствено. След това, когато за него привилегированата позиция вече е станала обичайна, неговото място в душата на родителите заема новороденото дете. Когато това става преди първородното дете да е навършило 5 годинки, то се възприема болезнено, особено ако второто дете е от същия пол. Това стимулира един от общите стереотипи на поведение на по-голямото дете. То се старае да бъде добро, за да продължават родителите му да го обичат повече от новороденото. По-голямото дете обикновено усвоява и много родителски качества. Умее да се занимава с малкото, да го обслужва, да го обучава, способно е да поема отговорност и да заема лидерска позиция. Стремежът към високи постижения прави по-голямото дете по-чувствително и сериозно. То е добросъвестно, но не приема критика.
А по-малкото от двете деца? Отново от гледна точка на културните и исторически стереотипи, по-малкото дете често пъти е романтичният герой, авантюристът, нарушителят на традициите, на когото се налага сам да си пробива път. Спомнете си приказките. Златната ябълка естествено успява да вземе най-малкия брат. И понеже в миналите времена тези деца рядко може да разчитат на родителското наследство, именно те са усвоявали нови земи, напускайки родния си дом, в търсене на приключения и богатства. Днес, разбира се, всичко е малко по-различно.
От друга страна, при по-малкото дете липсва травмата от появяването на ново бебе. За цялото семейство то се оказва детето, което често продължават да бавят, дори когато детството му отдавна е отминало. От по-малкото дете родителите очакват доста по-малко и му оказват по-малък натиск. Затова в повечето случаи то постига и по-малко в живота. Лишено е от самодисциплина и му е трудно да вземе решение. Понеже е свикнало да бъде по-малкото в семейството, то знае, че е безсмислено да бъде агресивно и си изработва манипулативни пътища за постигане на желаното. Или демонстративно се обижда, или пък се опитва да очарова.
Как се усложнява ситуацията, когато децата в семейството са повече от две? За най-голямото важи всичко казано за по-голямото от две деца, а за най-малкото – това, което казахме за по-малкото от две деца. Проблемът е средното дете. То едновременно е за някого по-голямо, за друг по-малко. Затова попива черти от двете групи, често пъти се затруднява в самоопределението си. Средните деца обаче много често успяват да се сработват с различни хора, тъй като са били принудени да живеят в разбирателство със своите брати и сестри. Така че те се оказват достатъчно гъвкави и дипломатични и умеят да се приспособяват към различни обстоятелства.
За съжаление, днес в България най-често срещана е ситуацията не с повече от две, а само с едно дете. Какво е положението на единственото дете? Обикновено то наследява в доста голяма степен чертите на своя родител от същия пол. Като правило се чувства комфортно насаме със себе си, но спокойно приема помощ, когато има нужда от нея. Тъй като родителите са склонни да възлагат повече надежди на своето единствено дете, то обикновено изпъква и в училище, и в другите свои занимания и е крайно разстроено, ако не преуспее във всичко, с което се заеме. Понеже единственото дете не е привикнало да общува всекидневно с други деца, случва се да привиква трудно към близки отношения. То не възприема пиковете и спадовете във всекидневието и затова трудно разбира и приема нормалните промени на настроението. Не може да свикне с това, че човекът, който му се сърди сега, скоро ще се смее и шегува.
Както виждате, скъпи приятели, нищо не е случайно и ние още с раждането си носим заложени много неща, които ще определят по-нататъчния ни живот. Въпросът е какво може да се направи? Как да се справим, когато виждаме, че между нашите деца има съперничество и ревност? Ще потърсим отговор на този въпрос след малко. Ако бързате да споделите нещо с нас, най-лесно ще го направите по телефона. Номерът е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължавам след минути.
Семейна закуска продължава, скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес нашата тема е ревността между децата в семейството. Казахме, че обикновено това се обославя от поредността на децата, от разликата в годините между тях, но разбира се има и много други фактори. Случва се, когато братята и сестрите се карат, така да се блъскат, дърпат, хапят, дърпат за косите и да пищят, че родителите ги чуват от другата стая. Ясно е, че такова поведение е адресирано повече към родителите, отколкото един към друг. Трябва ли тогава да им се обръща внимание?
Понякога ревността може да стане една от причините за лош успех в началното училище. По-малкото дете, като правило, отнема от родителите повече време и енергия, а когато по-голямото дете тръгне на училище, то попада в обстановка нова за него. Трябва вече да пише домашни и да учи уроци. И то може да се възползва от тези трудности, за да привлече вниманието на родителите към себе си. Защото колкото по-трудно се справя с новите си задължения, колкото по-трудно свиква с новата среда, толкова по-голяма нужда има от помощ и подкрепа, толкова по-лесно може да накара родителите си да се занимават с неговите проблеми, а не с нуждите на по-малкото дете. И тогава, от симптома лош успех, вече има още една полза, която няма нищо общо нито с живота в училище, нито с интелектуалните способности на детето. Тя му позволява да има времето и вниманието на родителите си.
Случва се силната ревност между децата да е метафора на родителски конфликт. Разбира се, децата се карат за нещо свое, но в спора си често използват родителските модели на поведение, пък и същността на конфликта им се оказва същата, както при родителите. Кой кога ще слуша, чий ред е да се почиства стаята, кой слуша музика прекалено силно, чии приятели са по-отвратителни и така нататък. А в този случай е безполезен всеки опит за сближаване на децата, тъй като отначало трябва да се сдобрят родителите.
Какво да правим ние, родителите? Най-напред да отделим специално време за общуване с всяко от децата. Когато в семейството се появи ново бебе, определете време, в което ще общувате само с по-голямото дете. Не позволявайте нищо странично да пречи на това. По-голямото дете трябва да знае, че за него винаги има отделено време, което то може да прекара насаме с някой от родителите си.
После уважавайте разликите между децата. На пръв поглед е справедливо на закуска да дадете на всички деца еднакъв брой палачинки. Но това справедливо отношение не взема предвид обстоятелството, че всяко дете може да има различен апетит. Ако по този повод чуете думите «Защо за него има три палачинки, а за мене само две?» Отговорете «А, ти още ли си гладен? Ми да ти дам цяла палачинка. Или само половинка? Цяла? Добре, сега ще ти донеса». По този начин се променя смисловият акцент. Вие не потвърждавате «Добре, ти ще получиш колкото батко ти», а сега казват нещо съвсем различно. «Да, съм готова да удовлетворя твоите лични желания».
Освен това, родителите трябва да избягват ролята на арбитър в сблъсъците между децата. Но ако те са ви намесили в караницата си, дайте възможност на всяко дете да изкаже своето оплакване или обида от другото, а след това помолете едното дете накратко да изложи същността на оплакването на другото, за да се убедите, че той е чул всичко и го е разбрало правилно. Нека след това децата напишат списък на възможните начини и пътища за решаване на конфликта. В този случай, вие не само ще върнете отговорността за решаването на конфликта обратно в техните ръце, но и ще ги научите да преодоляват различни жизнени несгоди, препятствия и негативни моменти.
Всъщност всички тези конфликти от по-късните години могат да бъдат задушени още в зародиш, дори изцяло предотвратени, ако родителите знаят как да изградят отношенията между децата си още от най-ранна възраст. Често тинейджерските години вече се оказват твърде късен момент за намеса. И тогава родителите, без да искат, влизат в ролята на рефери, които единствено отсъждат доспи наказания, а насаме отчаяно вдигат ръце и си казват «Тези наши деца никога няма да се обичат».
Как да създадем хармонични отношения между децата си още от най-ранна възраст? Ето, на този въпрос ще търсим отговор след минути. Припомням ви нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а профилът ни във Facebook е Адвентно радио България, изписано на кирилица. Очаквам и да ни пишете. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след малко. Не сменяйте честотата. Those who cast keep on be good and live without.
Your high school picture when you had wild hair. That stormy day on the beach that got us here. And oh, you better believe there's just one thing you need. Oh, can you see? It's just me, baby. It's just me, baby. There's one more thing you should keep in your book of dreams. It's just me, baby. I'll be that shadow's 10 feet tall, standing right behind you should you fall. I'd be the one who holds you up to walk when this wicked world makes you wanna crawl. And if your wave should ever break at sea, I'd be there waiting on that sandy beach. On that same old dog scratching those same creeks, I'll be by your side, you can count on me. It's just me, baby. It's just me, baby. There's one more thing you should keep in your book of dreams. It's just me, baby. It's just me. What's it gonna take to make you see? What's it gonna take to you believe in me?
Здравейте отново, това е Радио Гласът на надеждата и Семейна закуска, седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира. Днес с Божидар си говорим по вечната тема за ревността между братята и сестрите в семейството. Какви практични стъпки могат да предприемат родителите, когато второто дете вече е на път? Как да подготвят бъдещия батко или бъдещата кака за новото бебе? Защото ако го направят по подходящия начин, ако след това правилно въведат бебето в семейството, голяма част от бъдещите конфликти и съперничества ще бъдат предотвратени. Ето ви 5 практични съвета от специалистите.
Първо, представете бебето в корема си на по-големите деца. Ако те следят развитието на бременността, това ще им помогне да се чувстват по-свързани с бебето в корема и ще им даде време да свикват с факта, че ще имат братче или сестриче. Това обуздава ревността и помага на децата да не гледат на бебето като на неочакван натрап.
Второ, съсредоточете се върху нещата, които са уникални за всяко от децата ви, вместо да се опитвате да ги правите еднакви. Това ще намали ревността между тях, като им помогне да се фокусират върху собствените си нужди и желания, а не върху нуждите и желанията на другия. Ако детето поиска нещо за ядене точно след като сестричката му е яла, попитайте го дали наистина е гладно. Това ще го накара да се замисли защо иска да яде и ще се фокусира върху собствените си емоции и желания, вместо върху стремежа за равенство.
Трето, прекарвайте време с двете си деца. Ако, например, кърмите бебето, може да присъедините и по-голямото дете, което да седне при вас. По този начин ще прекарате време с двете си деца и ще намалите ревността.
Четвърто, опитайте се да разберете чувствата на децата си, когато се оплакват едно от друго. Това не означава да се съгласите с тях, нито пък да не се съгласите. Ако едното дете казва, че другото се е държало грубо с него, нито се съгласявайте, нито отхвърляйте чувствата му, а по-скоро се опитайте да ги разберете. Нека детето сподели колко е разстроено. Това ще го накара да се почувства утвърдено, а не пренебрегнато.
И пето, сближете децата си, като им давате обединяващи задачи от време на време. Ако едното дете се е ударило, помолете другото да му занесе лепенка. Ако едно от децата е тъжно, помолете другото да го прегърне. Това ще им помогне да се чувстват по-свързани едно с друго и да преодолеят ревността.
Обикновено детето в предучилищна възраст реагира на раждането на ново бебе по два начина. Най-напред той иска отново да се превърне в малко бебе. Това е защитен рефлекс, който всички ние използваме от време на време в моменти на изпитание. Тогава поведението ни става инфантилно. Повечето родители обаче правят точно обратното на онова, което трябва да се направи, когато детето им прояви желание да се върне назад. Те се опитват да му покажат предимствата на по-голямото дете. Само, че то не забелязва тези мними предимства. Вижда само, че всичко, което се е постарало да научи, да се храни само или да не се напишква, е било, за да дойде сега това бебе и цялото семейство внимателно да гледа как мама му дава биберона или му сменя памперсите.
Всъщност, замислили сте се как вижда по-голямото дете на появилото се бебе. Представете си следната ситуация. Съпругът ви съобщава следната забавна новина. Мила, другата седмица старата ми приятелка Бети ще дойде да живее у нас. Аз, разбира се, все така ти обичам. С теб ще бъдем заедно в понеделник, сряда и петък. Но вторник, четвъртък и събота ще бъда с нея. За неделята ще теглим жреби. На всичкото отгоре, когато тази заперница се настани у вас, вие откривате, че няма намерение и пръста си да мръдне, за да ви помогне в работата, че по цял ден безделниче, чете си списание и се налива с разхладителни напитки. Какви чувства ще изпитвате към нея? Несъмнено ще си умирате от яд. Детето в предучилищна възраст и реагира горе-долу по същия начин на раждането на брат или сестрич. То се чувства ощетено, огорчено. То е направо вън от себе си.
С две думи, скъпи приятели, бъдете търпеливи и мъдри. Това ще помогне както на вас самите да съхраните нервите си, така и на децата ви да изградят здрави отношения помежду си. И най-вече, показвайте им какво е истинска любов, като вие самите, мама и татко, се обичате помежду си. Това ще им вдъхне увереност, че и те ще се справят. А вие ще бъдете едни щастливи родители на вече пораснали и подкрепещи се едно друго деца.
Пожелаваме ви да изживеете тази радост. А ако искате да споделите добрия си опит, ефирът е отворен за вас. Семейна закуска можете да слушате отново следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване до тогава!